Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prishtinë, unë jam Arton Kunushevci bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kapçan thot se Kurti dhe Vučić po e vështërsojnë zgjidhjen duke luajtur me karta nacionaliste. Çfarë janë dhe si funksionojnë strukturat paralele serbe në Kosovë? Zbatimi i rregullorës për ndalimin e dinarit vetëm përmes llogarive në bankat e Kosovës. Në këtë emision do të dëgjoni edhe një kronik nga Shkupi dhe rubrikën Expose, ku flitet për atë se vendet në Evropë konsiderojnë të mundshme një sulm nga Rusia. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën veprimet e panevojshme e provokuese, thot Charles Kapçan, profesor dhe ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në Shtetet e Bashkuara. Kapçan në intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se dy udhëhecit, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kanë mbetur të mosmarrveshjet e së kaluarës në vend se të fokusohen tek e ardhmja. Me zotin Kapçan ka biseduar kolegja Valona Tela.
Kishte një debat të nxehtë mbrëmjen e sejntës midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ata u përballën në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndalimin e dinarit serb në Kosovë. Si e komentoni ju debatin rreth kësaj çështje?
Well, it is yet another round in an
Ky është një tjetër round i dialogut të ashpër mes Kurtit dhe Vučićit, pavarësisht faktit se marrëveshja e Ohrit, e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është në tryezë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë duket se po kthehen prapa dhe nuk po ecin përpara. Unë mendoj se kryeministri Kurti është duke bërë disa veprime të panevojshme provokuese. Ka qenë çështja e letërnjoftimeve, targave, e instalimit të kryetarëve shqiptar në veri për të cilët ka votuar një përqindje shumë e vogël e banorëve. Tani u thot serbëve se nuk mund të përdorin dinarin më. Ekziston vetëm një monedhë zyrtare dhe ajo është euroja. A i ka të justifikuash me këto gjëra? Po, sepse çdo vend sovran duhet të jetë në gjendje të thotë se ne kemi monedhën ton euro ose të ketë një autoritet përgjegjës për lëshimin e targave. Por duket se Kurti po i ndërmerr këto veprime duke luajtur me një kartë nacionaliste, me që vështërson përparimin e marrëveshjes së Ohrit. Unë nuk mendoj se kjo është në interesin e Kosovës. Nëse kthehemi në vitin 1999 dhe me njëherë pas vitit 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, Serbia është parë si problem. Serbia është parë si vend që e vështërson të jetën duke nxitur të lashe në veri të Kosovës dhe duke refuzuar të angazhohej në normalizimin e marrëdhënieve. Tani Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kritikojnë Kosovën. Pra nga një këndvështrim i gjerë, nuk jam i sigurt se këto veprime, edhe nëse janë të justifikueshme për sa u përket drejtave sovrane, janë të dobishme.
Even if justified in terms of the rights of sovereignty are helpful.
What potential challenges might
Me çfarë sfidash potenciale mund të përballet Kosova në aspektin e mbështetjes dhe partneritetit ndërkombëtar?
Well, I think we've already seen some tough love.
Mendoj se kemi dëgjuar tashmë disa paralajmërime të hidhura në formën e mesazheve të qarta se Kosova nuk do të jetë në rrugën e antarësimit në organizatat ndërkombëtare BE NATO nëse nuk ecë në rrugën e normalizimit. Flitet edhe për çështjen e ndihmës ekonomike. Tani për tani këto janë pjesë e bindjes e komunikimit diskret me kryeministrin Kurti dhe anëtarët e tjerë të qeverisë së Kosovës që të sillen në mënyrë më konstruktive, por një pjesë vjen edhe në formën e disa llojeve të dënimeve në përpjekje për ta kthyer Prishtinën në një drejtim më pozitiv. Gjithsesi, unë nuk dua të them se Vučić është një person bashkëpunues i cili është i gatshëm të bëjë marrëveshje me Kosovën. Ai luan me kartën e tij nacionaliste, i bën dhe thot gjërat provokuese po ashtu. Por kjo është një rrugë dydrejtimshe. Do të duhen kompromise të dhimbshme nga të dyja palët për të zgjidhur këto mosmarrveshje të kahershme.
Let me get back to the meeting.
Me Leonit i kthejmë takimit në këshill të sigurimit, ku Vučić tha se jeta sërbëve në Kosovë po bëhet e pamundur, ndërsa Kurti tha se Serbia duhet të ndaloj financimin e kriminelve dhe terroristëve në Kosovë. Ku mund qoj kjo retorik?
Well, you know, we've already seen incidents of violence.
Kemi parë tashmë incidente përfshirë dhunën e turmës armatosur në Banjsk. Kemi dëgjuar se Serbia i ka mobilizuar forcet e saj të armatosura në përgjigje të kësaj dhune. NATO ka diskutuar rritjen e nivelit të forcës së saj brenda Kosovës si mënyrë për të ruajtur paqen dhe për të siguruar që dhuna të mos së shpërthej. Por vetë fakti se po diskutojmë për një rikthim të mundshëm në dhunë, që biseda ka marrë një kthesë të tillë, mendoj se është një shenjë se ne nuk jemi në një pozitë të mirë tani. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Faktori ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mbylljen e disa institucioneve paralele të Serbisë, duke argumentuar se komuniteti serb mund të vuajë pasojat negative. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë, shpjegojmë në pak minuta dhe këtë e bën Krenare Cubolli.
Autoritetet e Kosovës njoftuan përmbylljen e disa institucioneve paralele serbe duke nxitur kritika nga Serbia dhe reagime nga faktori ndërkombëtar. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë? Shpjegojmë në pak minuta. Termi struktura paralele përdoret për disa institucione që funksionojnë në Kosovë që nga pas lufta me mbështetje financiare dhe me direktiva nga qeveria e Serbisë. Për Serbinë, ato janë organe të përkohshme. Beogradi zyrtar dhe një pjesë e serbëve në Kosovë ende nuk i pranojnë institucionet shtetërore të Kosovës. Që nga vitin 1999, si institucione paralele në zonat me shumicë serbe në Kosovë janë afro 30 komuna dhe dhjetra ndërmarje publike, kopshte për fëmijë, shkolla fillore, të mesme e universitete publike, klube sportive, biblioteka, qendra kulturore e të tjera. Krerët e disa prej tyre i emron drejt për drejt qeveria e Serbisë. Këto institucione besohet se kanë realizuar projekte, kanë lëshuar dokumente të ndryshme, ndihma sociale, shtesa për fëmijë lehona dhe se kanë organizuar aktivitete kulturore dhe argëtuese. Një pjesë e tyre, kryesisht në zonat rurale në Kosovë, funksionojnë edhe në shtëpi të marra me qira. Pse cilësohen struktura ilegale? Sipas autoriteteve të Kosovës, institucionet paralele serbe funksionojnë në kundërshtim me kushtetutën. Në strategjinë e sigurisë të Kosovës të miratuar më 2022, këto struktura përmenden si kërcënim për sovranitetin e vendit. Kosova beson se përmes tyre, Serbia po tenton të pengoj integrimin e serbëve në jetën institucionale të Kosovës. Institucionet paralele në Kosovë i konsiderojnë ilegale edhe faktori ndërkombëtar. Puna e strukturave paralele të Serbisë ishte paraqitur të rregulloj me marrëveshjen për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të arritur mes dy palëve më 2013. Ndër vite është arritur një lloj përparimi në fushën e sigurisë dhe të gjyqësorit, por asociacioni nuk është formuar kurrë, kurse puna e strukturave paralele serbe ka vazhduar. Integrimi i serbëve në fusha tjera parashihet me një projekt statut të hartuar nga Perëndimi për themelimin e asociacionit. Udhëtecit në Kosovë dhe në Serbi janë pajtuar në parim për të, por ende nuk janë ndërmarrë hapa konkret drejt zbatimit të tij. Pse u riaktualizua kjo temë? Javët e fundit, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 7 komuna paralele serbe, përfshirë ato në Dragash, Pej, Istog dhe Klin. Ka pasur raste që i njëjti individ ka udhëhequr njëkohësisht edhe komunën që vepron në kuadër të sistemit të Kosovës, edhe atë që funksionon me direktiva të Serbisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, e ka shpallur të përfunduar kohën e paligjshmërisë për listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, dhe primet e autoriteteve të Kosovës përbëjnë spastrim etnik. Sa para ndanë Serbia për strukturat paralele? 10 miliona. Vetëm për vitin 2024, shteti serb ka njoftuar se ka ndarë 139 milion euro për serbët në Kosovë, apo 11 milion euro më shumë se sa më 2023. Disa thonë se shuma e sakt nuk mund të dihet për shkak të mungesës së transparencës. E çfarë ka thënë faktori ndërkombëtar? Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellësisht të shqetësuara, duke thënë se veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës do të kenë ndikim negativ në përditshmërinë e pakicës serbe dhe të pakicave të tjera. Bashkimi Evropian ka thënë se veprimet e fundit të autoriteteve në Prishtinë janë të pakoordinuara dhe ka kërkuar që çështja të zgjidhet në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga vetë ai.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pezullimi për një kohë të caktuar i rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës dhe informimi qytetarëve sër për hapjen e llogarive në bankat komerciale është zgjidhja e vetme për zbatimin efektiv të rregullores, thonë njohësit e çështjeve financiare. Në Kosovë me nishkurt hyri në fuqi një rregullore Bankës Qendrore të Kosovës sipas së cilës euro është valuta e vetme për pagesat që nënkupton dalimin e përdorimit të dinarit. Kjo rregullore ka nxitur reagime të furishme nga Bashkësia Ndërkombëtare, sidomos SBA-ja, e cila ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të saj. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vetëm në euro. Kjo është përgjigje që japin disa ekspertë çështjeve financiare të pyetur nga Radio Evropa Lirë, se cilat janë zgjidhjet e mundshme të serbeve në Kosovë për pagesa pas ndalimit të dinarit serb. E vetmja gjë që sipas tyre duhet të bërë është që t'u jepet kohë për t'u informuar dhe edukuar për hapjen e llogarive në bankat komerciale të Kosovës. Serbia, që nga pas lufta me 1999, e ka përdorur monedhën e saj për t'i paguar pensionet, ndihma sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë. Qytetarët në komunat me shumicë serbe kanë mundur, po ashtu të tërheqin dinarin nga bankomatet e bankave me bazë në Serbi. Në shumicën e dyqaneve edhe çmimet kanë qenë të ekspozuara në dinar. Por nga një shkurt i këtij viti ka hyrë në fuqi një rregullore Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon një praktikë të tillë, përkatësisht e përcakton euron si monedhë të vetme për pagesat me paratë të gatshme në Kosovë. Dinarët mund të mbahen në llogari bankare ose të shkembehen në euro. Vendimi ka bërë që disa qytetarë serbë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë të shprehen të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me pensionet, rrogat dhe pagesa tjera që i marrin nga shteti Serbisë. Banka Qendrore Kosovës ka siguruar se rregulloria e saj nuk ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në euro në bankat e licencuara në Kosovë dhe ka bërë thirrje për hapjen e këtyre llogarive. Megjithatë, rregulloria e saj ka nxitur reagime të furishme nga Bashkësia Ndërkombëtare, sidomos SBA-ja, e cila ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të saj. BQK-ja, kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, është përgjigjur se nuk ka ndonjë kërkesë të re lidhur me rregulloren në fjalë dhe ka bërë të qartë qëndrimin e saj, duke dhënë me kohë dhe në respekt të plot argumentet e saj ligjore. Vendimi i BQK-s është i drejtë, thot Shkumbin Misini, profesori ekonomist në një kolegj privat në Prishtinë, por jo në kohën e duhur. Sipas tij, qytetarët serbë nuk kanë pasur kohë të mjaftueshme për t'u informuar, andaj zbatimi duhet të shtyhet për ca kohë. Banka Qendrore Kosovës duhet të punojë dhe të informojë qytetarët serb, t'i sensibilizojë që të hapin llogari bankare në bankat komerciale në Kosovë, thot ai për Radio Evropa e Lirë. BQK-ja e ka publikuar rregulloren e re me 17 janar dhe ajo ka hyrë në fuqi me një shkort. Milazim Abazi, njohësi i çështjeve financiare në Kosovë, thot se kjo periudhë nuk ka qenë mjaftueshme. Pezullimi i zbatimit të saj deri në 45 ditë do të ishte i mjaftueshëm për informimin e durt të qytetarëve serb, thot ai.
Për shkak të informimit të drejtë të qytetarëve serb kudo që janë nëpër Kosovë, që nuk ka asgjë kundër atyre, është në të tjera në tyre, dhe ata të hapin llogari në euro, qoftë edhe në dinar në bankat të sovore.
Ai shpjegon se procedurat për hapjen e llogarive bankare janë të shpejta dhe mund të bëhen edhe online. Qytetarët me pas këto llogari mund t'i dërgojnë në institucionet e qeverisë së Serbisë, nga të cilat përfitojnë paga, pensione apo ndihma sociale, thot ai. Në anën tjetër, ekspertët ekonomisë thonë se në Kosovë ka banka të mjaftueshme të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Në Kosovë operojnë 11 banka të tilla. Radio Evropa e Lirë pyeti shumicën prej tyre se a kanë deg apo bankomatën në 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, dhe deri më tash vetëm banka Raiffeisen tregoi se ka deg në Mitrovicë të Veriut, Berniak, Jarin, Graçanicë dhe Shterpc. Të tjerat nuk u përgjegjen, por në vefaqet e tyre zyrtare vret se shumica nuk kanë deg dhe bankomatën ato zona. ndërsa në LB Banka ka dekë dhe bankomatën në Mitrovicë të Veriut, Shtërpcë dhe Graçanicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut vazhdon të ketë deponi ilegale të mbeturinave të cilat pengojnë qytetarët e zonës. Komunat, megjithse zotohen për dislokimin e të njëjtave edhe pas largimit të disave, sërish formojnë të tjera. Organizatat në mbrojtjet e mjedisit thonë se kjo ndodh pasi autoritetet komunale dhe inspektorati nuk po kryejnë punët e tyre për të cilat janë përgjegjës. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Xhemal Idrizov nga lagja Vizbege, komunës së Karpushit, që është pjesë e Shkupit, për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk mund të dalë gjatë mbrëmjeve jashtë shtëpisë për shkak të tymit dhe erës së rënd nga djegja e mbeturisë në më shumë lokacione që grumbullohen në këtë komunë.
Trebe mobilizacija në lugëto i svesta dhe se osvestime deka...
Duhet mobilizuar të gjithë për të ngritur vedia se ne jemi ata që ndotim ambientin. Duhet të luftojmë për ambient të pastër, pasi në këtë situatë për të shmangur deponit e egra u vihet zjari dhe kemi tym gjithandej, thot Xhemali.
Od ne znam të kaj da počne, bukvalno. Nësime ekspert dhe të veli dhe të najem, ali...
Nuk e din nga ta filloj. Unë nuk jam ekspert i kësaj qështje, por e shihni se në çdo kodrin ka të hudhura mbetje inerte. Nëse dikush pastron ose rindërton kamioni që mos paguaj, i hedh në breg të lumit ose rrëz kodrinave. Unë zgjohem herat dhe më ndodh që të shoh se si derdhen beturinat në agim, thot Trajçe Nikolovski. Në bazë të ligjit për menaxhimin e mbeturinave, përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave komunale nga kontenjerët është kompania publike Higjiena Komunale, e cila obligohet mbeturinat nga anvisrit dhe kompanitë të sjellë në deponinë Drisla. Nga ana tjetër, komunat janë përgjegjëse për pastrimin e parqeve dhe shtigjeve të hapësirave në tër territorin e tyre. Por në të gjitha komunat e Shkupit ka deponi të egra. Për largimin e mbeturinave dhe mbetjeve inerte si dhe mbetjet industriale të rrezikshme, komunat janë të obliguara të punësojnë kompani private që të njëjtat i largojnë duke i dërguar në deponinë Drisla. Nga qyteti i Shkupit më 29 janar kanë theksuar se në këto deponi ilegale deponohen dhe mbeturinat e rrezikshme. Inspektorët e qytetit në lagjen Vizbek kanë gjetur kamion dhe makineri të rënda në një deponi të egër duke hedhur mbeturinat toksike dhe mbeturina ndërtimore në një deponi të egër. Kanë bërë të ditur nga komuna e qytetit të Shkupit. Blazha Josifovski nga organizata jo qeveritare që në fokus ka ambientin jetësor, zgjidhjen e problemit me deponi të egra e sheh përmes miratimit të një ligji që parashikon vendosjen e policisë komunale për mbrojtjen e ambientit. Ligji i policisë komunale mund të jetë zgjidhje, por me kusht që ai ligj të zbatohet siç duhet, sepse disa vende të rajonit kanë pasur përvoja të këqija me një ligj të tillë. Në vendin ton, disa kryetar komunash në mbledhjen e bashkësive të veçeverisjes lokale kanë kërkuar që të miratohet ky ligj, por i njëjti nuk ka parë dritën, thot Josifovski. Ndryshe në bazë të ligjit për menaxhimin e mbeturinave është paraparë ngritja e 8 deponive rajonale për të zgjidhur problemin e mbeturinave në komunat e Maqedonisë së Veriut, por krijimi deponive rajonale nuk është miratuar pasi komunat në lokacionet ku janë paraparë të ndërtohen të njëjtat kanë refuzuar ndërtimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Disa vende në Evropë, përfshirë Gjermaninë, kanë paralajmëruar publikun e tyre se Rusia mund të sulmojë një vend të NATO-s, ndonse jo në një të ardhme të shpejt. Ekspertët ushtarak këshillojnë aleancën që të rrisë shpenzimet në ushtri dhe ta ketë prioritet modernizimin e sistemit të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubriken e përjavshme Ekspoze. E dëgjojmë bashkë.
Lufta e Rusisë në Ukrainë është në dimrin e tretë dhe fundi i saj nuk shihet. Në të njëjtën kohë, udhëhecit gjetk në Evropë janë duke paralajmëruar publikun e tyre se duhet përgatitur për t'u konfrontuar me Rusinë. Janë së paku tri shtete, dy prej tyre antarët të NATO-s, tjetri në rrugë për t'u antarësuar që kanë paralajmëruar gjatë muajit të fundit se Rusia mund të sulmoj njërin prej vendeve të aleancës ushtarake. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Rumanis, generali Gheorghi Tavlad, ka thënë se e gjithë Evropa duhet të shqetësohet për qëllimet e Rusis. Në një intervist dhe në radios Evropa Lirë më një shkurt, ai ka thënë se vendit i duhet të miratoj urgjentisht një korniz ligjore që do të mundsoj vullnetarëve civil të ndjekin trajnime ushtarake.
Mendoj se Federata Ruse nuk do të ndalet në Ukrainë. Nëse fiton në Ukrainë, shënjestër e saj radhës do të jetë Moldavia, do të shohim tension edhe në Ballkanin Perëndimor. Unë jam më së i bindur se presidenti rus Vladimir Putin do t'i përshkallëzojë politikat e tij në të ardhmen e afërt.
Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë Ukrainës në shkurt të vitit 2022, duke e sjellë luftën deri në kufirin verior të Rumanisë. Vetëm dy javë para deklaratës së generalit Vlad, ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius, ka thënë se presidenti gjithnjë e më luftarak i Rusisë Vladimir Putin mund ta sulmojë aleancën ushtarake të NATO-s në më pak se një dekadë.
Ne dëgjojmë kërcënime nga Kremlini pothuajse çdo ditë. Kështu që duhet të kemi parasysh se Vladimir Putin mund të sulmojë edhe një vend të NATO-s. Sipas ekspertëve tanë, kjo mund të ndodhë brenda 5 apo 8 vjetësh.
Alarm të ngjashëm ka lëshuar edhe Suedia, vendi që pas më shumë se 2 shekuj shpaqeje është vetëm pak hapa larg antarësimit në NATO. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë suedeze, generali Mikael Biden, ka thënë më 8 janar se të gjithë suedezët duhet të përgatiten mendërisht për mundësinë e luftës.
Lufta e Rusisë kundër Ukrainës është vetëm një hap, jo një lojë përfundimtare. Unë nuk dua të shqetësoj njerëzit, por dua që ata të mendojnë për situatën dhe përgjegjësitë e tyre.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë në një intervistë për transmetuesin gjerman ARD më 4 shkurt se nuk ka asnjë kërcënim të menjëhershëm ushtarak kundër ndonjë vendi anëtar të NATO-s. Megjithatë, kryetari i Komitetit Ushtarak të Shefave Kombëtar të Aleancës Rob Bauer ka thënë më 17 janar se vendet e NATO-s duhet të jenë në alarm të kuq për luftë dhe të presin të papriturën. Vet Kremlini, përmes zëdhënësit Dmitri Peskov, ka thënë se zyrtarët evropianë që flasin për perspektivën e luftës me Rusinë, përpiqen ta portretizojnë Moskën si armike. Por, jo të ralla kanë qënë rastet kur Putin ka kërcënuar në mënyrë indirekte vendet e NATO-s që ndihmojnë Ukrainën me armatim dhe logistik. Rusia ka më shumë armë bërthamore se vendet e NATO-s, ka thënë Putin në një forum ekonomik në Shën Petersburg vitin e kaluar. Analistët thonë se shtetet që kufizojnë Rusinë ose janë afër saj, ndjejnë prej kohësh ankth nga ambicjet perandorake të Putinit, i cili shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik e ka konsideruar si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit 20. Generali i pensionuar i ushtrisë amerikane Douglas Lute, i cili ka shërbyer edhe si përfaqësues i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, flet për ekspozen.
I think anyone who has been paying attention over the last 2 years,
secili që ka qenë i vëmendshëm gjatë 2 vjetëve të fundit, i merr seriozisht kërcënimet nga Vladimir Putin. Ai ka dëshmuar se është i gatshëm të thyej çdo rregull ndërkombëtar të vendosur gjatë 75 vjetëve të fundit e deri te karta e organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila rregullon parimet e sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial. Pra, nëse ai është i gatshëm të thyej kartën e organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe çdo marrëveshje tjetër të madhe ndërkombëtare, atëherë kërcënimet e mundshme ndaj territoreve për te Ukrainës janë të besueshme.
Shqetësimet në Evropë ka shtuar edhe rritja e madhe e shpenzimeve për ushtrinë dhe industrinë e armëve në Rusi. Sipas disa dokumenteve që kanë rrjedhur vitin e kaluar, Rusia do të arrisë buxhetin ushtarak për vitin 2024 për gati 70%, përkatësisht në 107 miliard euro. Mark Kansian, kolonel i pensionuar i Marinës Amerikane, thot për ekspozen se ushtria ruse ka përvojën më të madhe luftarakë në botë dhe se kjo jep avantazh kundrejt shumë vendeve të NATO-s. Ai nuk beson se ajo mund t'i rindërtoj shpejt kapacitetet e veta, ndoshta edhe një brez jo, por thot se NATO-ja duhet të jetë vigjilente.
NATO's preparations are uneven. Countries in Eastern Europe are very concerned.
Përgatitjet e NATO-s nuk janë të barabarta. Vendet në Evropën lindore janë shumë të shqetësuara. Ato po i rrisin buxhetet e tyre ushtarake, po i rrisin masinë e forcave të tyre të armatosura dhe po përgatiten në terren. Problemi është se në vendet e NATO-s ka perëndimi, janë më pak të shqetësuara. Gjermanët janë kritikuar se nuk kanë bërë më shumë. Edhe në vendet e tjera shqetësimet nuk janë të mëdha dhe niveli shpenzimeve në ushtri vazhdon të jetë nën 2%.
Me rregullat e NATO-s, 31 vendet anëtare duhet të shpenzojnë së paku 2% të bruto prodhimit të brendshëm në mbrojtje, por jo të gjitha bëjnë këtë. Kolektivisht NATO-ja i ka arritur shpenzimet në mbrojtje për rreth 190 miliard dollar që nga viti 2014 kur Rusia ka pushtuar Ukrainën për herë të parë. Aktualisht alianca është duke e testuar gatishmërinë e saj në një stërvitje të gjatë ushtarake që ka filluar në fund të janarit dhe do të zgjasë deri në fund të majit. Me 90.000 trupa të përfshira, ajo konsiderohet si më e madhja e NATO-s që nga fundi i luftës së ftohtë. Generali Lut thot se NATO-ja duhet t'i japë përparësi sistemit të integruar të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Ky duhet të jetë në krye të planeve të aleancës për modernizim sipas tij.
NATO has nothing like the integrated system that's at work today defending Ukraine.
NATO-ja nuk ka sistem të integruar sikurse ai që mbron Ukrainën sot. Ky duhet të jetë një shqetësim për të gjithë aleatët. Ukraina e ka mbrojtjen ajrore dhe raketore më të sofistikuar në Evropë dhe prap nuk është mjaft. NATO-ja ka folur në të kaluarën për prioritizimin e mbrojtjes ajrore dhe raketore, por unë mendoj se kërcënimi tani është shumë real.
Një shqetësim tjetër që shpreh generali Lut është rikthimi i mundshëm i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë. Gjatë kohës sa ka qenë president, Trump ka kërcënuar se do ta lërë NATO-n, ndërsa së vonë ka pasur raporte se ai është zotuar se nuk do t'i ndihmojë aleatët nëse ndonjëri sulmohet. Zgjedhjet presidenciale në SBA mbahen këtë nëntor. Generali Lut thotë se nëse Trump zgjidhet, mbështetja e SBA-s për Ukrainën apo edhe roli i saj udhëheqës në NATO ka gjasa të zvoglohen që nga viti i ardhshëm.
Nëse ka një gjë që është jetike për suksesin e NATO-s, është udhëheqja e parashikueshme amerikane. Donald Trump e sfidon parashikueshmërinë dhe kjo është shumë keq për aleancën.
Edhe Kansian u bën një hon këtyre deklaratave, ai thotë se është reale frika se NATO-ja pa udhëheqjen amerikane nuk do të ishte efektive në frenimin e agresionit, sidomos nga Rusia.
US forces in Europe.
Forcat amerikane në Evropë bëjnë të rëndësishëm angazhimin e Shteteve të Bashkuara për sigurinë evropiane. Ato janë pjesë integrale mbrojtjes për Evropën lindore, e veçanërisht në Poloni dhe në vendet baltike.
Pushimi rus i Ukrainës, gjë të cilën Moskva quan operacion special ushtarak, ka shkaktuar konfrontimin më të madh midis Perëndimit dhe Rusisë që nga kriza e raketave kubane në vitin 1962. Presidenti Amerikan Joe Biden ka paralajmëruar në vitin 2022 se përballja drejt për drejt mes NATO-s dhe Rusisë do të shkaktonte luftën e tretë botërore. Zyrtarët rus kanë thënë disa herë se pretendimet e politikanëve perëndimor se Rusia mund të sulmojë një vend të NATO-s janë të pakuptimta. Por Perëndimi i ka të freskëta edhe mohimet e vazhdueshme të Rusisë se do ta sulmonte Ukrainën në vitin 2022.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.